Celea studiu despre Trinitate. Cine poate să-mi spună ce este Trinitatea? Ce studiem, de fapt? Ce este Trinitatea? Așa, deci doctrina care spune că Dumnezeu este triunic. Nu este o singură persoană, ci sunt trei persoane, da? Trei persoane, dar un singur Dumnezeu. Avem Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Care este versetul sau care sunt versetele care le-am avut pentru astăzi de învățat? Coloseni 1 cu 16 și o să le luăm împreună, 1, 15 și 16. Cineva să-mi spună, altcineva decât Soraela, aceste versete. Cine poate să mi le spună? Coloseni 1, 15 și 16. Da, spune Lois.
El este chipul Dumnezeului
cel nevăzut. Așa.
Cel întâi născut din toată iubirea.
Amin.
Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie
stăpânii.
Toate au fost făcute prin el și pentru el.
Toate au fost făcute prin el și pentru el. Practic, despre ce vorbesc aceste versete? Altcineva, cine îmi spune? Despre ce vorbesc aceste versete? Am spus altcineva. Nu altcineva. Despre ce ne spun aceste versete? Exact, faptul că Iisus este scopul creației pentru el și prin el ce înseamnă? Este mijlocul. Prin Iisus Hristos au fost create toate lucrurile. Bun. Un verset care ne vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Simona. Spune. Referința întâi. 1 Ioan 4 cu 16. 4 cu 16. Avem Ioan 3 cu 16, 1 Ioan 4 cu 16. Le putem reține împreună și adăugăm unul la carte și unul la capitol și le reținem. Dar 1 Ioan 4 cu 16, ce ne spune? Marcus. Cine Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu în el. Bun. Astăzi ne vom uita la, intrăm într-un alt capitol. Am văzut despre ce era înainte de creație, am văzut de ce a creat Dumnezeu și o să recapitulăm un pic. Dar înainte de a intra în capitolul nou, cum spuneam, haideți să facem o recapitulare, da? Există, deja am spus, de fiecare dată două abordări când ne gândim la Dumnezeu. Fie pornim de la universul existent și ne uităm în jur și spunem cineva trebuie să fi creat acest univers și acel cineva este Dumnezeu. Îi spunem Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu este creatorul acestui univers și conducătorul acestui univers. Și lucrul acesta este adevărat, dar nu este suficient. Și a doua abordare este să pornim de la Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu, după cum ne spune Scriptura, și dacă Iisus Hristos este Fiul, atunci El a avut un Tată din veșnicie și acest Tată este Dumnezeu Tatăl. Da? Și atunci Dumnezeu este în principal Tatăl. El este Tatăl care a creat ca și Tată și care conduce ca și Tată. Și am văzut deja implicațiile, câteva dintre implicațiile acestui lucru, a faptului că Dumnezeu este în esență Tatăl. Deci îl avem pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care cum sunt? Care sunt? Am văzut vreo patru caracteristici ale Trinității în acea definiție. Puteți să-mi spuneți câteva dintre ele? Cum sunt cele trei persoane? Sunt veșnice, sunt din veșnicie toate trei, altcumva cum sunt? Sunt egale, da? sunt egale, nu una este mai importantă decât cealaltă, sunt, au aceeași esență, da? Altceva, cum sunt? Sunt trei persoane.
S-au scăpat gâtul, mă scuzați.
Sunt trei persoane distincte. Nu este o persoană care se manifestă în trei moduri, da? Sunt trei persoane distincte și în același timp toate sunt Dumnezeu în totalitate, da? Și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt sunt 100% Dumnezeu. Cum a creat Dumnezeu? Ne-am uitat data trecută, da? Care este rolul fiecărei persoane? Am văzut că Tatăl este capul creației, da? Care este motivația Tatălui? De ce a creat Tatăl? Cum? Din dragoste, nu? El care a avut din veșnicie această dragoste față de Fiul, a existat această relație între Tatăl și Fiul din veșnicie și Duhul Sfânt a dorit ca să manifeste această dragoste, să o împrăștie și mai mult și astfel a creat acest univers și ne-a creat pe noi, ca dragostea Lui să fie în noi. Da? Deci, în dragostea Tatălui este inițiativa acestei creații. Bun, Fiul, ce este Fiul sau care este rolul Lui? Am spus deja, am văzut versetele, da? Mijlocul, prin El au fost create toate și nimic din ce a fost creat n-a fost creat fără El, spune Ioan 1:3, da? El este mijlocul și El este scopul. Pentru El au fost create toate lucrurile. El este moștenitorul creației. Și noi vom fi moștenitori împreună cu El, cei ce cred în numele Lui. Bun, și în al treilea rând, care este rolul Duhului? Cum? Așa. Dă viață și desăvârșește. Aveți scris și acolo. Dar haideți să vedem mai pe larg. Deci ce face Duhul Sfânt? Înfrumusețează creația, nu? Înfrumusețează creația. Altceva. Cum? Face ca această creație să fie roditoare. Să aibă fruct, rod. Și nu ne referim doar la rodul pământului, nu? Ci ne referim și la noi, creștinii, nu? Ce ni se spune? Că avem roada Duhului Sfânt. Cine ne dă daruri în momentul? Duhul Sfânt este Cel care ne dă daruri. Și puteți să-mi spuneți un verset din 2 Corinteni care vă vorbește despre ceva ce face Duhul Sfânt. Un verset din 2 Corinteni. Marcus. Așa, cine mi-l spune, nu Marcus? 2 Corinteni 3:18. Un adult vreau să mi-l spună. Sora Rodi. Deci noi toți privim ca într-o oglindă cu fața descoperită gloria sau slava lui Dumnezeu. Ce ne spune versetul? Suntem transformați din glorie spre glorie în același chip. Suntem făcuți după chipul lui Iisus Hristos. Prin cine? Prin Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este Cel care produce transformarea creștinului. Da? Nu este forța Lui, nu este puterea Lui, da? Sunt oameni care spun, vai, dar eu nu pot să mă schimb, da? Cum să vin eu la Hristos sau cum să încep eu să umblu la biserică, că eu nu pot să mă schimb, nici nu pot să te schimb. Niciunul dintre noi nu poate să se schimbe El însuși. Duhul Domnului este Cel care ne schimbă. Duhul Domnului este Cel care ne naște din nou. Duhul Domnului este Cel care dă viață. A dat viață la creație și dă viață și la mântuire, da? Bun, deci ăsta este rolul Duhului. Și am văzut că această învățătură a Trinității și această perspectivă explică binele. În ce sens explică binele? Vă mai amintiți ce am spus? În ce mod explică binele faptul că avem un Dumnezeu Tată, Fiul și Duhul Sfânt, un Dumnezeu care a iubit din veșnicie și vrea să-și arate dragostea Lui față de creație? Un Dumnezeu care nu e doar un Dumnezeu care ne-a creat ca să fim robii Lui și să aibă cine să-L slujească. Ce este Tatăl? Cum se vede asta în binele din jurul nostru? Așa, toate lucrurile au fost bune. Altceva? Da, dar cum explică binele? Adică, știți că v-am întrebat, arată lumea asta ca și un loc de muncă pentru sclavi?
A.
Da, dar lumea asta nu arată ca un loc de muncă pentru sclavi. Uitați-vă în jurul nostru câtă risipă de frumusețe. Câtă risipă de frumusețe. Uitați-vă pe cer. Avem câte stele? Una? Soarele și atât ca să avem căldură și să putem să existe viață? Nu, avem milioane și miliarde de stele. El le numără, noi nu putem, dar El le dă nume tuturor. Așa spune Scriptura, da? Dar El, dar de ce atâta frumusețe? De ce atâta armonie? Arată frumusețea, dragostea pe care Dumnezeu a revărsat-o față de noi. Și explicația răului este la ce a spus, că ne dă posibilitatea să alegem. Și pentru că ne-a făcut ființe vii care să aibă posibilitatea de a alege, aceasta este originea răului, că omul a ales să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Și nu Dumnezeu este originea răului, ci faptul că omul i-a întors spatele lui Dumnezeu. Așadar, vom vorbi astăzi despre căderea în păcat. Cum a creat Dumnezeu această lume?
Bună.
A spus, totul este bun. A creat o lume plină de frumusețe, de armonie și de bucurie. Dar ceva s-a întâmplat în Geneza, capitolul 1. Spune cântarea asta că El m-a atins și atunci când m-a atins, bucuria mea a umplut sufletul. Și această atingere m-a simțit, m-a făcut întreg. Dar de ce are omul nevoie de atingerea lui Hristos? Până la urmă, Dumnezeu a creat un univers armonios, un univers, a creat totul perfect, desăvârșit, un univers plin de bucurie, de frumusețe, de armonie. Și totuși vedem că frumusețea asta este umbrită de moarte. Vedem că armonia care există în acest univers, și unde vedem armonie? Ar trebui să o vedem în relațiile dintre oameni. Dar vedem armonie în muzică, nu? Ce înseamnă armonie? Înseamnă mai multe în muzică, înseamnă că cânți mai multe note, dar care împreună creează ceva mult mai frumos decât fiecare notă în parte. Da? Când auzim ceva cântat pe patru voci, acolo este armonie, da? Dar armonia asta este în culorile din jurul nostru. Există anumite culori, dacă cineva studiază arta, care se armonizează, care se potrivesc cu nea. Întregul acest univers este caracterizat de armonie și încă vedem această armonie, dar armonia este umbrită de ură. Și bucuria este umbrită de durere. Și o fiecare dintre noi știm bine ce înseamnă lucrul acesta. Acum, întrebarea care se pune este, ce s-a întâmplat când Adam și Eva au păcătuit? în Geneza, capitolul 3, pentru că acolo este problema, acolo este originea păcatului. Și ce s-a întâmplat efectiv ca noi să avem nevoie de mântuire, de salvare. Iar lucrul acesta depinde de ce era bine și corect înainte de a cădea omul în păcat. Iar răspunsul la întrebarea aceasta, ce era bine și corect înainte, depinde de ce fel de Dumnezeu avem. Și vreau să vă explic. Să luăm acum posibilitatea sau varianta unui Dumnezeu unipersonal, adică un Dumnezeu care nu este Trinitate, care nu este Tatăl, Duhul, Fiul și Duhul Sfânt. Este un Dumnezeu, am spus, creatorul acestui univers. Da? El a creat acest univers de ce? Pentru a conduce și a fi slujit de creația sa. Bun, în această situație, ce este bine și corect? Bine și corect înseamnă să ai un comportament bun și corect. Da? Adică să asculți. El este conducătorul, a stabilit niște reguli, asculți de regulile alea și totul este perfect. Înseamnă că problema lui Adam și a Evei a fost neascultarea. Adică Dumnezeu le-a spus să nu facă ceva și ei au făcut. Până la urmă, nu asta s-a întâmplat în Geneza 3. Dumnezeu le-a spus, puteți mânca din orice pom, dar din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mâncați, pentru că în momentul când faceți lucrul acesta, negreșit, veți muri. Asta s-a întâmplat. Până la urmă, ce a făcut Adam și Eva a fost că nu au ascultat. Însă, în acest caz, păcatul este doar o problemă de comportament. Numai că știți ceva? Biblia ne învață că păcatul este o problemă mai adâncă decât a comportamentului nostru. Știți? Putem să avem un comportament perfect și totuși să fim niște morminte văruite. Ați auzit expresia asta? Domnul Iisus o spune în Scripturi despre farisei. Adică ce înseamnă mormânt văruit? Cum e la exterior? A, frumos, e alb, e curat, varul ăla vorbește despre faptul că este dezinfecție, curățenie, totul e în regulă, da? Totul e perfect la exterior, un comportament perfect la exterior. Dar în interior, în mormânt, ce este? Putreziciune, viermi, descompunere. Da? Moarte. Moarte. Deci, comportamentul, păcatul nu este doar o problemă de comportament, pentru că oamenii pot să aibă un comportament perfect și să fie doar niște morminte văruite. Dar, avem și, avem un exemplu în Scripturi de comportament bun. Știți, în Luca 8:28, este întâlnirea dintre Domnul Iisus și îndrăcitul din Gadara. Și când vine îndrăcitul, ce face diavolul? E versetul acesta. Când l-a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare, ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinui. Ce face legiunea aici, diavolul? În primul rând, are o postură respectuoasă. A căzut cu fața la pământ înaintea lui Iisus Hristos. Da? Apoi ce face? Se roagă. Se roagă. Ce face? Îl recunoaște că este Fiul lui Dumnezeului Celui Preanalt. Are un comportament religios perfect. Și diavolul poate să aibă un comportament religios perfect. Se roagă, postură corectă, cuvinte corecte, respectuoase față de Iisus Hristos. Înseamnă că nu mai are nicio problemă diavolul. Problema e că păcatul nu este doar o problemă de comportament. Dar să luăm Dumnezeul triunic și să vedem în acest caz ce era bine și desăvârșit înainte de căderea în păcat. Cum i-a creat Dumnezeu pe om? După chipul său. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă și lucrul acesta diferite, mai multe lucruri. Deja am văzut câteva dintre aceste implicații. Faptul că suntem creați bărbați și femeie după chipul lui Dumnezeu, așa spune, că după chipul lui ne-a creat, bărbați și femeie ne-a creat. Lucrul acesta face ca bărbatul și femeia să fie o imagine a Trinității, prin faptul că sunt două persoane diferite care în căsnicie devin una singură, da? Bun, dar mai are o implicație. Cum este Tatăl? Cine este Tatăl? Este Dumnezeul dragostei. Și lucrul acesta are implicație în creație. De ce ne-a creat El? Ca să avem o relație cu El și unii cu alții. Ne-a creat ca să avem relații armonioase cu Dumnezeu și unii cu alții, așa cum există o relație între Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Ne-a creat ca să-L iubim pe Tatăl și să ne iubim unii pe alții. De aceea, ceea ce este corect este definit de Matei 22, de la 36 la 39. Și haideți să citim ce spun aceste versete. Și astea sunt versetele pentru duminica viitoare. Matei 22, de la 36 la 39. Cineva să citească aceste versete. Care este cea mai mare poruncă din lege? Să-L iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și care e a doua asemenea ei? Observați ce înseamnă corect și bine. Asta e cea dintâi poruncă, cea mai mare. De ce ne-a creat Dumnezeu? Ca să-L iubim pe El și ca să iubim aproape. Atunci ce s-a întâmplat în Geneza? Au încetat Adam și Eva să iubească? Oh, nu! Ei în natura lor sunt oameni care iubesc, pentru că așa i-a creat Dumnezeu după chipul lor. Și ce s-a întâmplat? Iubirea lor și-a schimbat obiectul. În loc să-L iubească pe Dumnezeu, au început să se iubească pe ei înșiși. Eva a văzut că pomul era bun de plăcut de privit și bun de mâncat și bun ca să-ți deschidă ochii. Și o câtă iubire a avut ea pentru Dumnezeu, dorința de a îi se deschide ochii, iubirea de sine, a fost mai puternică decât dragostea de Dumnezeu. Și exact. Deci, ce s-a întâmplat în Geneza? Dragostea lui Adam și a Evei au fost pervertite. Așadar, păcatul nu este o problemă de comportament sau doar o problemă de comportament. Păcatul ne este foarte bine descris în 2 Timotei 3, de la 2 la 4. Și haideți să citim acolo. Cum este omul? Și, sigur, în vremurile din urmă, aceste lucruri se văd tot mai accentuat. Dar asta este problema din Geneza. Nu este doar o problemă de acum. Ce spune 2 Timotei 3, de la 2 la 4? Asta este problema păcatului, căci oamenii vor fi iubitor de Dumnezeu, bine ar fi. Iubitor de sine. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine. Iacov 1, 14 și 5. Ce ne spune? Ce este păcatul? Care este originea lui?
Și fiecare este sfințit când este atras de focul a lui, când sunt mumit, apoi focul când a sfințit, se naște de păcatul și păcatul odată sfințit aduce moarte.
Fiecare este atras de pofta lui, de pofta inimii lui. Păcatul este o problemă a inimii. Nu-i așa? Ceva asemănător s-a întâmplat și în Ezechiel, capitolul 28. Haideți să deschidem și acolo. Ezechiel, capitolul 28. Versetele 13 și 14. Vorbește despre acest înger. Da? Cum era el? Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonii, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onis, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai în mijlocul pietrelor scânteietoare. Ei, și acest heruvim care ar fi trebuit să-L slujească pe Dumnezeu și să-și arate întreaga lui dragoste față de Dumnezeu, ce face în versetul 17? Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. A ajuns să fie îndrăgostit de propria lui persoană. Dragostea care era îndreptată spre Dumnezeu a ajuns să fie îndreptată spre propria lui persoană. Și ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta, de aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Ce este păcatul? O schimbare a direcției dragostei omului. Omul a fost creat ca să-L iubească pe Dumnezeu, să aibă o relație cu Dumnezeu și o relație bună unul cu celălalt. Dar dragostea omului s-a întors. Și omul a ajuns iubitor de sine. Asta este căderea în păcat. De fapt, avem, pornind de la aceste două perspective, două evanghelii diferite. În secolul al V-lea era un mare predicator, un om care predica foarte bine și chema pe oameni să renunțe la viața lor stricată și la păcat. Se numea Pelagius. Dar ce spunea Pelagius? Augustin, un contemporan al lui, a început să se uite mai atent la învățăturile acestui Pelagius. Și și-a dat seama că cu tot limbajul creștin al lui Pelagius, Pelagius de fapt nu înțelesese care este natura lui Dumnezeu și natura păcatului, deoarece iată ce spunea Pelagius. Am făcut ceea ce nu trebuie. Da? Că am făcut ceea ce nu trebuie. Deci am avut un comportament greșit. Și asta este problema noastră, comportamentul greșit. Ei, pentru a intra în cer, spunea el, trebuie să facem lucruri bune. Vă sună cunoscută chestia asta? O, câți oameni nu spun, dar eu n-am omorât pe nimeni. Se uită la comportamentul lor și sunt mulți oameni care au un comportament foarte moral. Eu n-am omorât pe nimeni, eu n-am dat în cap nimănui, eu m-am comportat urât cu nimeni, eu nu m-am mâniat pe nimeni, eu n-am furat și așa mai departe. Comportamentul meu este cum trebuie. Deci intrarea în cer se bazează pe acest comportament foarte bun al meu. Pelagius, problema lui, el spunea că omul este în esență bun. Asta spune și psihologia de astăzi. Că omul este în esența lui bun. Și că el prin schimbarea comportamentului poate să ajungă în cer. Dacă păcatul este problemă doar de comportament, într-adevăr lucrul ăsta se poate întâmpla. Numai că știți, atunci scopul vieții creștine nu este altceva decât de a te folosi de Dumnezeu ca cel care îți vinde cerul la prețul unei vieți morale. Trăiesc moral, îmi schimb comportamentul și ajung în cer. Exact, este o tranzacție. O, câți oameni nu sunt în biserici care au un comportament moral. Nu pot să le reproșez ceva. Sau cel puțin este mai moral decât standardul acestei lumi. Și îi spun, pe baza asta eu pot să ajung în cer. N-am nicio problemă. Însă, Augustin spune ceea ce spune Scriptura. Problema e nu că am făcut ceea ce nu trebuie. Problema este că iubim ceea ce nu trebuie. Știți, oamenii ăștia care zic, păi eu n-am omorât pe nimeni, n-am făcut nimănui, n-am dat în cap nimănui, știți care e problema? Dar iubești, omule, pe Dumnezeu. Iubești cuvântul Lui. Pentru că asta e problema. Iubim ceea ce nu trebuie. Și pentru a intra în cer, o schimbare de comportament nu e suficientă. Pentru a intra în cer, trebuie ca inimile noastre să fie schimbate. Și asta nu putem face noi, cum am mai spus. Asta nu putem face noi, să ne schimbăm inimile noastre. Și ce înseamnă viața creștină atunci? Viața creștină înseamnă să-ți găsești odihna și satisfacția în părtășia cu Dumnezeu. Gândiți-vă la un păcat, oricare dintre ele. Și acum gândiți-vă, are legătură cu dragostea noastră de sine. Când nu facem ceea ce Dumnezeu ne spune să facem, de ce nu facem? A, pentru că este mai comod pentru noi, pentru că ne place nouă să facem ceea ce Dumnezeu ne spune să nu facem, pentru că place firii noastre acel lucru. Păcatul are de a face cu dragostea de sine. Gândiți-vă la oricare păcat. Oricare. Este problema că iubim, ne iubim mai mult pe noi și lumea asta decât îl iubim pe Dumnezeu. De ce nu învățăm versetele? N-avem timp. Dar de ce n-avem timp? Pentru că avem alte lucruri mai importante pentru noi. De ce nu venim la părtășia cu Domnul? Pentru că noi se pare importantă. De ce nu ne rugăm? De ce nu stăm de vorbă cu cel care îl spunem că îl iubim? Îl iubim? Oare? Oare? Sau ne-am schimbat doar comportamentul și suntem foarte buni, avem un comportament bun pe stradă, în biserică și totul e în regulă. Dar oare chiar îl iubim? Pentru că dacă nu-l iubim, dacă inima noastră nu este schimbată, putem să ne fi schimbat tot comportamentul nostru, putem să fi fost botezați de 100 de ori, putem să fi mers la biserică toată viața, dar tot inima noastră nu e schimbată, deci nu suntem mântuiți. Punct. Atât. Asta spune Scriptura. Este inima noastră schimbată. De asta avem nevoie de mântuire. De asta avem nevoie de atingerea lui Hristos. De asta avem nevoie de Duhul Sfânt, pentru că numai El poate să ne schimbe inima. Numai El. Și vrea ca să schimbe inima fiecăruia dintre noi care suntem aici. Pe voi înși vă cercetați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercați-vă. Și dacă nu sunteți, dacă inima nu-i schimbată, dacă, da, v-ați schimbat comportamentul, știți cum e și cu copiii. Le spui să schimbe comportamentul, dar și unii încearcă să schimbe comportamentul și se mai comportă bun o perioadă și după aia iară o dau în bară. Care-i problema? Aceeași. Problema e că încearcă să schimbe comportamentul ca să fie, arate bine înaintea părinților și a bisericii și a păstorului și a oamenilor, dar nu e o schimbare a inimii. Și de ce atunci când se duc la facultate și în alte orașe o iau razna? Pentru că, de fapt, n-a existat o schimbare a inimii. A fost doar o schimbare de comportament sau au învățat comportamentul ăla ca și au crescut cu el în biserică, dar nu există o schimbare a inimii. Nu mă interesează dacă ai fost, dragul meu tânăr, botezat sau nu. Dar dacă nu dai doi bani pe cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ai niciun interes să citești Scriptura, să înveți Scriptura, să te rogi Domnului, nu ești mântuit. Și lucrul ăsta e valabil pentru noi toți adulții. Asta este, exact, trebuie să existe o tăiere împrejur a inimii. Asta așteaptă Domnul. Nu o schimbare de comportament. Sigur, tăierea împrejur a inimii se va vedea în comportamentul nostru. Dar trebuie să existe schimbarea inimii. Așadar, asta era problema. Asta a fost problema. Și aici ne vom opri. Și pentru că de aici pornim. De ce am avut nevoie de ce avem nevoie de mântuire? Pentru că atunci, în grădina Edenului, omul creat ca să iubească, să-L iubească pe Dumnezeu și-a întors privirea spre sine și a început să se iubească pe sine și orice altceva, dar nu pe Dumnezeu. Așadar, poți să ai un comportament foarte bun. Întrebarea mea este, îl iubești pe Dumnezeu? Iubești cuvântul Lui? Iubești părtășia sfinților? Iubești poruncile lui Dumnezeu? Cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu în el. Asta este testul. Asta este testul. Testul nu-i comportamentul nostru, ci dragostea noastră față de Dumnezeu, care se va vedea în comportamentul nostru.